Уважаеми приятели, в миналото предаване видяхме царуването на добрия цар Йотам и нечестивия цар Ахаз. През време на последния Юда бе поробена от сирийци, едомци и филистимци. Но в началото на 29-та глава, която започнахме в края на миналото предаване, се появи светъл лъч на съживление при издигането на цар Езекия. Сега ще продължим да говорим за този цар. Той възстанови поклонението в храма. Тогава цар Езекия стана рано и като събра градските първенци, отиде в Господния дом. И докараха 7 телета, 7 овена, 7 магнета и 7 козела в принос за грях за царството, за светилището и за Юдея. И той заповяда на свещениците, Аароновите потомци, да ги пренесат на Господният жертвеник. 29 глава, 20-21 стихове. Езекия дава добър пример. Той заявява пред всички отношението си към Бога. Вярвам, че това е едно от нещата, които са нужни и днес. Божиите хора трябва открито да заявят отношението си към Бога. Ние трябва да изявяваме вярата си на работните си места и при социалните си контакти. Свещениците правят умилостивение за целия Израел чрез всеизгаряние и принос за грях. Храмът отново се изпълва с музика в прослава на Бога. Песни и музика огласят храма, така както беше заповядал Давид. Цялото събрание отдава хваление на Бога и се покланя пред него. И Езекия и целият народ се радваха за това, че Бог беше предразположил народа, понеже това нещо стана ненадейно. Втора книга на Летописи, 29 глава, 36 стих. Тогава Езекия наложи празнуването на празника Пасха. Езекия прати хора по целия Израел и Юдея, писа още и писма на Ефрем и Манасия, да ги поканят да дойдат в Господния дом в Ерусалим, за да направят Пасха на Господа, Израилевия Бог. Втора книга на Летописи, глава 30, стих 1. Езекия извършва едно стойностно дело. Както си спомнете, неговия баща води война срещу Северното царство и мнозина от Юдея попаднаха в плен. Вероятно си мислите, че Езекия ще се възкачи на трона, изпълнен с желание за мъст и възмездие. Но забележете, че след като отваря храма на Бога, той възстановява хвалението пред Бога и изразява открито отношението си към него и изпраща покана до хората в Северното царство да дойдат и да се присъединят към поклонението пред Бога. Това е забележително. Защото царят и първенците му и цялото общество в Ерусалим бяха се съветвали да направят Пасхата във втория месец. Втора книга на Летописи, 30 глава, 2 стих. Правото Пасхата да се отложи за втория месец, вместо да се отбележи в първия, е споменато в книгата Числа, глава 9. Въпреки че някои оттеглят поканата с насмешка, много приемат и отиват да отпразнуват Пасха с събратята си. Тогава заклаха пасхалните агнета в 14-тия ден от втория месец, и свещениците и левитите засрамени се осветиха и внесоха всеизгарния в Господния дом. И застанаха на мястото си, според чина си, съгласно закона на Божия човек Моисей. И свещениците пръскаха кръвта, която я взимаха от ръката на левитите. Защото имаше мнозина в събранието, които не бяха се осветили. Затова левитите поеха грижата да заколят пасхалните агнета за всеки, който не беше чист, за да се осветят на Господа. Втора книга на Летописи, глава 30, стихове 15 до 17. Хора се стичат от всички краища на Израел и някои от тях не са осветени. Казва се, че голяма част от народа, от Ефрема, от Манасия, Исахар и Заволон, не бяха се очистили. Но ядоха Пасхата не според предписанието, защото Езекия се беше помолил за тях, като каза: «Благи и Господ да бъде милостив към всеки, който утвърждава сърцето си да търси Бога, Господа Бога на бащите си, ако и да не е очистен според очистването, изисквано за светилището». И Господ послуша Езекия и опрости народа. глава 30, 18 до 20 стихове. Това, което Езекия извършва, буди възхищение. Когато той изпраща покана до израелтяните на север, много хора от различните племена пристигат в Ерусалим да се поклонят на Бога. Но тези хора не са пазили Божиите заповеди през целия си живот. Те идват от Северното царство, от мястото на идолопоклонство и въпреки това имат желание да служат на Бога и да му се покоряват. Когато пристигат за празника, те трябваше да се очистят и да приготвят сърцата си за Пасхата, а не го направиха. Те ядоха Пасхата без знанието, че трябва да се очистят. Когато тази вест достигна до Езекия, той се помоли за тях. И той каза: «Благи Господ да бъде милостив към всеки». Не е ли възхитително това, което той направи за тях? Те го сториха от незнание. Сърцата им търсиха Господа, но не разбираха, че трябва да бъдат очистени. Господ послуша молитвата на Езекия и изцели народа. Този факт ни разкрива, че външната форма и обряда не са от значение. Бог гледа на сърцата на хората. Това е един чудесен урок. Така израелтяните, които се намираха в Ерусалим, честваха празника на безквасните хлябове 7 дни с голямо веселие. И всеки ден левитите и свещениците славословиха Господа, пеещи с музикални инструменти на Господа. Тогава цялото общество се посъветва да празнуват още 7 дни и празнуваха още 7 дни с веселие. Втора книга на Летописи, глава 30, 21 до 23 стихове. Радостта им в Господа беше безкрайна и затова решиха да удължат празника с още една седмица. Било е радостно завръщане към Господа и Неговото Слово. Така стана голямо веселие в Ерусалим, защото от времето на Израилевия цар Соломон, Давидовия син, не беше ставало такова нещо в Ерусалим. След това левитите и свещениците станаха и благословиха народа, и гласът им беше послушан от Господа, и молитвата им възлезе на небето, Неговото свято обиталище. Втора книга на Летописи, глава 30, 26 и 27 стихове. Сега искам да обърнете внимание на Езекия. Неговия баща Ахаз издига идолопоклонството като официална религия в Юдея. А сега синът започва да очиства земята от всички идоли. А като се свърши всичко това, целият Израел, които се намираха там, излязоха по юдейските градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите места и жертвеници по целия Юда и Вениамин, също и в Ефрем, Манасия, докато ги унищожиха всички. Тогава израелтяните се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост. Втора книга на Летописи, 31 глава, 1 стих. Настъпва период на голяма реформация. Езекия е човекът, който въвежда всички промени. Така направи Езекия и в цяла Юдея. И върши това, което беше добро, право и вярно пред Господа своя Бог. Във всяка работа, която започна относно служението на Божия дом и закона и заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце и успяваше. Втора книга на Летописи, 31 глава, 20 и 21 стихове. Нека разгледаме отблизо живота на Езекия. Що за човек е бил той? Най-вече той е бил мъж на вяра. Той е бил човек на вяра, и когато казвам вяра, включва много повече от това, което много хора разбират под вяра. Привърженик на едно учение веднъж каза, че има 4 неща, които човек трябва да направи, за да се спаси. Тогава бе бил запитан: какво според теб трябва да направиш, за да се спасиш? Едно от тях е била вярата. Но след неговият отговор станало ясно, че това не е вяра, която Библията изисква. Той се стреснал и казал: «Вие нали приемате вярата като основа за спасението? Но вярата, за която ние получаваме, не се покрива с представата на повечето хора. Съвременното схващане за вяра напомня за градския панир, който никой момче на времето не е пропускало. На всеки панир или луна парк имаше силомер. Уреда се състоеше от тежест, прикрепена към разграфена скала, която наподобява огромен термометър. Всеки, който искал да изпробва силата си, трябваше с помощта на тежък чук да изстреля тежестта колкото може по-нагоре. Когато някое момче минеше покрай силомера, трябваше да демонстрира силата си пред погледа на приятелката си. Обикновено момчетата запретваха ръкави, плюеха се на ръцете, замахваха и трябваше да се види дали ще ударят звънеца на върха на скалата. Напрягаха всичките си мускули. Опитваха със всичката си сила. За някои вярата представлява точно това. Те казват: да можех да вярвам достатъчно силно. Приятели, вярата не е психологическа реакция. Вярата не се съдържа в чувствата. Тя не е завършен факт. Вярата е това, което Святия Дух излива в душата. Това е убеждение, което се ражда в човешкия дух. След като апостол Петър направи изповед на своята вяра в Исус Христос, Господ му отговори: блажен си, Симоне, сини Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Евангелие от Матея, 16 глава, 17 стих. Вярата не се придобива чрез собствени заслуги, защото по благодат сте спасени чрез вяра. Послание към Ефесяни, 2 глава, 8 стих. Вярата е само средство. Христос е Спасителят и Той е обекта на вярата. Спърджън казва: спасението не зависи от това, колко здраво се държим за Христос. Спасението идва от Христос. Спасението не зависи и от радостта ни в Христос. Той идва от Христос. Не идва и от вярата ни, макар тя да е средство. Спасението идва от Христовата кръв и цена. Тук не става въпрос за силна вяра. Може да вярваш не в това, което трябва. Има толкова много хора, които умират като мъченици заради фанатична вяра. Може и вярата им да е силна, но тя е насочена към неправилния обект или неправилния човек. Вярата казва: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Вярата уповава в Бога. В останалата част на 31 глава ние ще проследим останалите промени, които Езекия предприема. Приятелю, в твоя живот също ще настъпят промени, когато Господ Исус те спаси. Той ще промени твоя живот. Когато паралитика беше заведен при Христос, той му каза: греховете ти са простени. Тълпата от книжници и фарисеи започна да разисква и обвиниха Исус в богохулство. А той в отговор им рече: за какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа: прощавате си греховете, или да кажа: стани и ходи? Те не можаха да му отговорят. Очевидно, еднакво лесно е да се направи както едното, така и другото. И също толкова трудно е да се направи както едното, така и другото. Защото само Бог може да направи и двете. Само Бог може да прощава грехове. Само Бог може да заповяда на някого: стани и ходи. Приятелю, ако Исус е простил греховете ти, ти вече си взел постелката си и си проходил. Изоставил си стария си живот, изоставил си старите грехове. Ти си променен. Ако не си тръгнал, все още си парализиран от греха. Езекия вярваше истински в Бога и това промени живота му. Затова предизвиква промяна в царството. Езекия е не само мъж на вярата, той е мъж и на молитвата. В 32 глава изглежда сякаш Господ допуска Юдея да премине от светлината на Божите благословения към тъмнината на опустошението. Сенахерим отново идва от Асирия с желанието да превземе Ерусалим. Той всява смут сред жителите. След тези неща и това проявление на вярност, асирийският цар Сенахерим дойде и влезе в Юдея и разположи стана си против укрепените градове, като намисли да ги превземе. Втора книга на Летописи, 32 глава, 1 стих. Езекия взе мерки да укрепи града, но той уповаваше на Бога и насърчи целия народ да уповава в Бога. Той им каза в 7 и 8 стихове: «Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито се плашете от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С него са плътски мишци, с нас е Господ, нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни». И народът се успокои от думите на юдейския цар Езекия. След това Сенахерим се опита да сплаши народа и да разклати морала и упованието им в Бога. В 14-15 стихове на 32 глава той казва: «Кой от всички богове на онези народи, които бащите ми изтребиха, е могъл да избави народа си от ръката ми, за да може вашият Бог да ви избави от ръката ми?» И така, сега да ви не мами Езекия и да ви не убеждава по този начин, и не му вярвайте, защото никой Бог, на който и да било народ или царство, не е могъл да избави народа си от моята ръка и от ръката на бащите ми. Че вашият ли Бог ще ви избави от ръката ми? Също така, Сенахерим изпрати и писма, с които да поквари народа. Той писа и писма да похули Господа Израилевия Бог и да говори против него всички тези думи. В четвърта книга на царете този случай е описан по-подробно. Когато Езекия получава писмото, той отива в Господния дом и го разгръща пред Господа. Забележителната му молитва е отразена в 19 глава на четвърта книга на царете. Езекия е истински мъж на молитвата. Затова цар Езекия и пророк Исаия, Амосовия син, се помолиха и викаха към небето. Втора книга на Летописи, 32 глава, стих 20. Езекия разчиташе на помощ от Господа, който избави града по един чуден начин. И Господ прати ангел, който погуби всичките силни и храбри мъже, и първенците и военачалниците в стана на асирийския цар. Така той се върна с посрамено лице в земята си, и когато влезе в светилището на Бога си, тези, които бяха излезли от чреслата му, го убиха там с меч. Така Господ избави Езекия и ерусалимските жители от ръката на асирийския цар Сенахерим и от ръката на всички други, и ги ръководеше на всяка страна. Накрая ще се занимаем с болестта на Езекия. В това време Езекия се разболя до смърт, и като се помоли на Господа, той му говори и му даде знамение. Втора книга на Летописите, 32 глава, 24 стих. В четвърта книга на царете се казва, че Езекия обърна лицето си към стената и се помоли със сълзи на Господа. Мисля, че знам как се е чувствал. Може би някои от нашите слушатели са били болни до смърт и са изпитали такова крайно състояние. Може би за известно време да не сте знаели какъв ще бъде изхода от болестта ви. Но не сте се примирили, нали? Също както Езекия сте се обърнали с лице към стената и сте плакали пред Бога. Когато сме болни, вярвам, че трябва да застанем в молитва пред Бога и да помолим и други да се застъпят за нас. Сега Езекия се намира в същото състояние. Само Бог може да му помогне. Обърна лицето си към стената и припомни на Бога как е ходил пред него с вярност, с цяло сърце, вършайки онова, което е угодно пред него. Казва се, че поставиха нанис смокини върху цирия. Това може да е било рак на кожата. Каквото и да е, Бог го изцели и му подари още 15 години живот. Но Езекия не отдаде на Господа според стореното му благодеяние, защото сърцето му се надигна. Затова гняв падна върху него и на Юдея и Ерусалим. Обаче Езекия се смири поради надигането на сърцето си, той и ерусалимските жители, така че Господният гняв не дойде върху тях в Езекиевите дни. Втора книга на Летописи, 32 глава, 25-26 стихове. След царуването на Ахаз, царството Юдея тънеше в беднотия, но сега отново придобива богатства и блага. Езекия придоби много голямо богатство и слава, направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове и за всякакви отбрани вещи. 32 глава, 27 стих. А когато посланиците от Вавилон идват на разузнаване, Езекия проявява наивност и им показва всичкото богатство на царството. Сега ще видим и Божият коментар по този случай. Но относно посланниците, които вавилонските първенци изпратиха до него да разпитат за знамението, станало в страната, Бог го остави, за да го изпита и да узнае всичко, което беше в сърцето му. Втора книга на Летописи, 32 глава, 31 стих. Бог трябваше да прибере при себе си Езекия, когато му беше дошло времето. След като Бог му подари още години живот, на три пъти Езекия постъпи лекомислено. Той показа съкровищата на Вавилон, което в бъдеще щеше да създаде големи неприятности. Стана баща на Манасия, един от най-злите царе, и прояви високомерие, дори и безочливост на старини. Сърцето му се изпълни с гордост. В 25 стих на тази 32 глава се казва: но Езекия ни отдаде на Господа според стореното му благодеяние. Виждате ли, щеше да е по-добре, ако Езекия бе преминал при Бога на определеното за него време. Затова всеки от нас трябва да внимава много. Господ ни показва милост и ние не трябва да вършим нещо, с което да опозоряваме името му. Приятелю, главата, която разгледахме, е невероятна. Тя ни показва какъв чуден небесен баща имаме. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме стъпките на съживление, които Езекия предприе. А те бяха възстановяване на поклонението в храма и празнуването на Пасхата, такива каквито Господ бе заповядал. Той се справи с всички неприятелски атаки, с молитва и упование в Бога. Видяхме и болестта му, която Бог разреши по уникален начин. В следващото предаване ще продължим да говорим за него. Бог да ви благослови!